Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Հրաժարական է տվել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Մխիթար Մնացականյանը։ Շարունակվում է պայքարը օտարալեզու դպրոցներ բացելու դեմ։ Չորեքշաբթի օրը ազգային ժողովը արտահերթ նստաշրջան է գումարելու, օրակարգում ընդգրկված է նաև այս հարցը։ Հայաստանի նախագահը պաշտոնական այցով մեկնում է Գերմանիա։ Ղարաբաղի նախկին արտաքին գործերի նախարարը մեկնաբանում է ճակատային գծում տեղի ունեցած վերջին միջադեպը։ Գորիսում քաղաքապետը վերընտրվեց 4-րդ անգամ։ Լեհաստանում անցկացվում են նախագահական արտահերթ ընտրություններ։ Կներկայացնենք նաև մամուլի հրապարակումներ։ Իսկ հիմա լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Իրինա Հովանիսյանին։
Մխիթար Մնացականյանը հրաժարական է տվել Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի պաշտոնից։ Այս լուրը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խոսնակ Խաչիկ Գալստյանը։ Հրաժարականի պատճառները և այլ մանրամասներ առայժմ չեն հաղորդվում։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ռուսաստանյան մամուլի հետ հարցազրույցում հայտարարել է, որ առանց Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցության և ստորագրության որևէ համաձայնություն անիմաստ է հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Իհարկե, անհնար է որևէ լուծում առանց Լեռնային Ղարաբաղի լիարժեք մասնակցության, առավել ևս, որ դա նախատեսված է կարգավորման հարցով Մինսկի խորհրդաժողովի անցկացման մանդատով։ Հենց Ղարաբաղի ժողովուրդը իր կամահտահայտությամբ պետք է որոշի Ղարաբաղի կարգավիճակը, դա հակամարտության կարգավորման անդյունակարն է, ասել է Հայաստանի արտգործնախարարը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր պաշտոնական այցով մեկնում է Գերմանիա։ Բեռլինում նա հանդիպումներ կունենա Գերմանիայի նախագահի պաշտոնակատար Յենս Բյորնզենի, կանցլեր Անգելա Մերկելի և Բունդենստագի նախագահի հետ։ Կրգստանում 20 մարդ է ձերբակալվել երկրի հարավում ազգամիջյան արյունալի բախումներին մասնակցելու մեղադրանքով, հարուցվել է ընդհանուր առմամբ 90 քրեական գործ։ Կրգստանի առողջապահության նախարարության վերջին տվյալներով զոհերի թիվը գերազանցել է 200-ը։ Լեհաստանում կիրակի օր անցկացված արտահերթ նախագահական ընտրություններում 10 թեկնածուներից ոչ մեկին չի հաջողվել հավաքել ընտրողների քվեների կեսից ավելին։ Նախնական արդյունքներով առաջատարն է Բրոնիսլավ Կոմորովսկին, ով ստացել է ընտրողների 90% ձայները։ Նրա հիմնական մրցակից Յարոսլավ Կաչինսկի օգտինքը վիարկել է 38%։ Յարոսլավ Կաչինսկին ապրիլի 10-ին Օթանավի աղետից զոհված նախագահ Լեխ Կաչինսկի եղբայրն է։ Ընտրությունների երկրորդ փուլը կայանալու է հուլիսի 4-ին։ Այսօր առավոտից Ռուսաստանը կրճատել է Բելարուսին մատակարարվող գազի ծավալները 192 միլիոն դոլար պարտքի պատճառով։ Բելարուսն իր հերթին պնդում է, որ Գազպրոմն է իրեն 200 միլիոն դոլար պարտք գազի տարածման դիմաց։ 132 մարդ զոհվել, 86-ը անհետ կորել են Չինաստանի հարավային նահանգներում մեկ շաբաթից ավելի շարունակվող հորդառատանձրևների և սողանքների հետևանքով 800 000 մարդ տարհանվել է անվտանգ վայրեր։
Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Հունիսի 18-ի գիշերը ադրբեջանական դիվերսիոն խումբը Չայլու գյուղի մոտ հարձակվել էր հայկական դիրքերի վրա, 4 զինծառայող էր սպանվել, 4-ը վիրավորվել, ադրբեջանցիները 1 զոհ էին տվել և նահանջել։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը ոչինչ չի հայտնում, պարզ չեն միջադեպի մանրամասները, պարզ չեն պատճառները։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը, նա զրուցել է Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանի հետ։
Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանի համոզմամբ հայկական կողմերը պետք է հետաքննեն և պարզեն, թե ինչպես է ադրբեջանական զինված հետախուզական խմբին հաջողվել հունիսի 18-ին գիշերը ներխուժել Ղարաբաղի տարածք, որի արդյունքում զոհվել է 4 հայ զինծառայող, ևս 4-ը վիրավորվել են։
Պետք է իհարկե հայկական կողմերը անհրաժեշտ հետաքննությունը կատարեն մի քանի խնդիրների վերաբերյալ։ Նախ, ինչու հենց այդ վայրում փորձեցին ճեղքել կամ անցնել հայկական զինված միավորում թիկունքը Ադրբեջանի այդ հատուկ ջոկատայիններ։ Արդյոք դա թույլ օղակեր, թե այնտեղ կան ինչ-որ հատուկ նշանակության օբյեկտներ։ Որքանով էր մեծ հայկական կողմի մեղքը, այսինքն որքանով էին նրանք անպատրաստ այսպիսի միջադեպի դիմագրավելու։
Ինչ վերաբերում է ադրբեջանական կողմի շարժառիթներին, ապա Լեռնային Ղարաբաղի նախին արտգործնախարարի համոզմամբ Ադրբեջանը այդ ներխուժմամբ մի քանի խնդիր է լուծում։ Նախ ստուգում է հայկական դիրքերի ամրությունը, միաժամանակ փորձելով ահաբեկել և վախեցնել դիրքերը պաշտպանող հայ զինծառայողներին։
Մյուս կողմը խնդրի այն է, որ Ադրբեջանը ձգտում է ճնշում գործադրել միջազգային հանրության վրա և այս միջոցով ստիպել, որ միջազգային հանրությունը ավելի կոշտ վերաբերվի Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նկատմամբ, փաստելով, որ տեսեք, Ադրբեջանը պատրաստ է պատերազմի և դուք պետք է ձեր դիրքերը մեղմեք, գնաք անհրաժեշտ զիջումների, այլապես մենք որևէ բան չենք կարողանա անել։
Արման Մելիքյանի փոխանցմամբ հունիսի 18-ին տեղի ունեցած զինված բախումը խոսում է նաև բանակցային գործընթացում սրված իրավիճակի մասին։
Որն է սրման պատճառը։
Ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը և Թուրքիան շատ են շտապում խնդիրը լուծել, որտեղ հասկանում են, որ եթե առաջիկա մեկ տարվա ընթացքում հոգուտ իրենց բեկումը չգրանցվի, այլևս երբևէ չի գրանցի։ Մենք պարզապես պետք է այս ճնշմանը կարողանանք դիմանալ, դիմակայել, բայց նաև նոր քաղաքական ուղեգից որդեգրել, որի միջոցով մեր դիրքերը կամրապնդվեն։
Հրաժարական է տվել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Մխիթար Մնացականյանը։ Կոալիցիոն կառավարությունում նախարարի այս պորտֆելը բաժին է հասել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը։ Այս աթոռին նախարարները երկար չեն դիմանում։ Մխիթար Մնացականյանը մոտավորապես 7 ամիս աշխատեց որպես նախարար։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մխիթար Մնացականյանի հրաժարականի լուրը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատեցին, թե կառավարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը և թե Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խոսնակ Խաչիկ Գալստյանը։ Հիշեցնենք, որ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի պորտֆելը վերապահված է Բարգավաճ Հայաստանին։ Մխիթար Մնացականյանը նախարար էր նշանակվել անցյալ տարվա նոյեմբերին, այդ պաշտոնից Գևորգ Պետրոսյանի հրաժարականից հետո։ Մենք զրուցեցինք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խոսնակ Խաչիկ Գալստյանի հետ, պարզելու թե ինչն է հրաժարականի պատճառը։
Այս պայդրության պատճառների մասին ես չեմ կարող որոշի բան հայտնել, միայն կարող եմ հաստատել, որ այո, պարոն Մնացականյանը հրաժարականի դիմում ներկայացրել է, իսկ ինչ վերաբերում է պատճառներին, մամուլում ապագայում մենք կխոսենք նաև պատճառների մասին։
Կա ինչ-որ նոր տեխնացու, ով պետք է զբաղեցնի պարոն Մնացականյանի տեղը։
Նոր տեխնացությունների հարցը դեռ չի քննարկվել, նախագահը երբ որ հրաժարականի դիմումը ընդունի, դրանից հետո կուսակցությունը կառաջադրի նոր տեխնացու։
Կա քննադատություն, որ կառավարության սոցիալական ուղղության քաղաքականությունը ընդհանրապես չի աշխատում, հետևաբար այդ ոլորտի պատասխանատուները կես տարին մեկ հրաժարական են տալ, ինչ կասեք։
Մի քիչ դժվարանում եմ այդ կոնտեքստով հարցին պատասխանել, ուղղակի ես կարող եմ փաստել, որ իսկապես սոցիալական ապահովության ոլորտը մի երկրի ամենածանր կառավարման ոլորտներից մեկն է, ստեյցյան երկրի ոչ բնակությունը այդ ոլորտի շահառուներից է հանդիսանում, այդ իսկ պատճառով էլ այս ոլորտի հետ կապված հիմնախնդիրներին համակողմանի համակարգային լուծումներ տալը միշտ բոլոր ժամանակ դրում էլ դժվար է։
Այսինքն կարող ենք մենք ասել, որ ամեն դեպքում շուտ դժվարություններ են եղել հրաժարականի տեսքով։
Ամեն դեպքում կարճաժամկետ կտրվածքով այն խնդիրները, որ դրվել են նախարարի առջև, դրանք բոլորն իրականացրել են։ Ինձ երկարաժամկետ ստրատեգիայի առումով այո, կուսակցությունը կառաջարկի նոր տեխնացու, որը կիրականացնի այդ ոլորտի երկարաժամկետ ռազմավարությունը։
Երկարաժամկետի գծով պարոն Մնացականյանը չէր բավարարում
փոսել։ Ոչ թե չէր բավարարում, այն ժամանակ, եթե դուք հիշում եք, նախկին նախարարի հրաժարականից հետո ըստ էության պարոն նախարարին առաջարկվեց այս ոլորտը պարոն Ծառուկյանի հանձնարարությամբ և այն ժամանակ կոնկրետ ավելի կարճաժամկետ խնդիրներ էին նրա առջև դրված։
Շարունակվում է պայքարը օտարալեզու դպրոցներ բացելու դեմ։ Համապատասխան օրենքներում փոփոխություններ կատարելու համար վաղը չէ, մյուս օրը խորհրդարանը արտահերտ նստաշրջան է անելու, և եթե օրենսդրական փոփոխությունները անցնեն, ապա ճանապարհ կբացվի Հայաստանում օտարալեզու դպրոցներ բացելու համար։ Ակտիվիստները այսօր պիկետ էին կազմակերպել ազգային ժողովի շենքի մոտ, լսենք Էլինա Չիլինգարյանի հաղորդումը։
Հունիսի 23-ին չորեքշաբթի ժամը 12-ին կգումարվի ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջան։ Ազգային ժողովի հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցմամբ խորհրդարանի падգամավորների նախաձեռնությամբ հրավիրվող արտահերթ նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկված են տնտեսական, սոցիալական, իրավական, կրթական եւ այլ ոլորտների վերաբերող մի քանի տասնյակ օրինագծեր, որոնց թվում կլինի նաեւ լեզվի եւ հանրակրթության մասին օրինագիծը։ Լեզվի օրենքում փոփոխություն կատարելու եւ օտարալեզու դպրոցների բացմանը դեմ արտահայտ Ձող քաղաքացիներն այսօր կրկին իրենց բողոքն արտահայտեցին ազգային ժողովի դիմաց առավոտյան պիկետ անցկացնելով։ Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցներին նախաձեռնության ակտիվիստ համակարգչային տարատեսակների ստեղծող Ռուբեն Թարումյանն ասում է, որ նմանօրինակ միջոցառումների շնորհիվ է, որ կառավարությունը որոշակի նահանջներ է արձանագրել։
Ըստիս ձևական նահանջ, փոքրացնելով բացվելիք դպրոցների թիվը, չեսնելով մինչև 2։ Սկզբում առաջի տարբերակում օրինակ գծում չկար ոչ մի համանապակում, հետո սկսեցին 2%-ից խոսել, 1%-ից խոսել, հետո սկսեցին ասել, որ իբր ընդամենը 15 դպրոց է բացվելու, հետո որ իբր ընդամենը 9 դպրոց է բացվելու, հիմա խոսում են այն մասին, որ ընդամենը 2 դպրոց է բացվելու։
Սակայն խնդիրը դպրոցների քանակի մեջ չէ, ասում է Թարոմյանը, հենց սա է, որ շատերի մոտ շփոթմունք է առաջացնում։ Օտարալեզու դպրոցների վերաբացումը ընդամենը ավելի զգալի լեզվի օրինքում փոփոխության արդյունք է։
Այստեղ ոչ թե դպրոցի խնդիրն է, թե քանի դպրոց է բացվում, այլ որ փոխվի լեզվի մասին օրենքը, որը արգելում է առհասարակ որևէ գոնե մեկ դպրոցի գոյությունը։
Նախաձեռնության կազմակերպիչների Ծարամ Ապաճյանն էլ պնդում է, որ իրենց նախաձեռնության հանդեպ քաղաքական խտրականություն է դրվում, քանի որ հունիսի 19-ի երեկոյան Երևանի Շարլ Ազնավուրի անվան հրապարակում տասնյակից ավելի երգիչների մասնակցությամբ կայանալի համերգի մասին իրազեկման գործընթացում նախաձեռնող խումբը խոչընդոտների հանդիպեց։
Երեք տեղի ունեցավ մեկ ուրիշ մի համերգ հենց նույն տարածքում, այսինքն պարզ է, որ մենք տեսնում ենք խտրականություն։
Այսօր Հայաստանի նախագահը պաշտոնական այցով մեկնում է Գերմանիա։ Ներկայացնենք, թե Սերժ Սարգսյանը ինչ հանդիպումներ է ունենալու Գերմանիայում, անդրադառնանք նաև հայ-գերմանական հարաբերություններին։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Քիչ առաջ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը պաշտոնական այցով մեկնեց Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից մեզ փոխանցեցին, որ նախագահի գլխավորած պատվիրակության կազմում է նաև արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ավելի վաղ Հայաստանի նախագահի աշխատակազմից տեղեկացրել էին, որ Սերժ Սարգսյանը հունիսի 21-ից 23-ը պաշտոնական այցով կմեկնի Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն։ Բեռլինում նախատեսված են նրա հանդիպումները Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կանցլեր Անգելա Մերկելի, նախագահի պաշտոնակատար Յենս Բյորնզեն և Բունդեսթագի նախագահ Նորբերտ Լամերտի հետ։ Ավելի ուշ Հայաստանի նախագահը Բեռլինում կհյուրընկալվի Կոնրադ Ադենաուերի հիմնադրամի ակադեմիայում, որտեղ հանդես կգա ելույթով։ Նախատեսված է նաև հանդիպում Գերմանիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Հայաստան-Գերմանիա հարաբերությունների մասին Գերմանիայի արտգործնախարարության վեբկայքում զետեղված հաղորդումներից տեղեկանում ենք, որ չնայած երկու երկրների միջև առկա քաղաքական լավ հարաբերություններին, տնտեսական համագործակցությունը հարաբերականորեն ցածր մակարդակի վրա է։ Կայքը տեղեկացնում է, որ Գերմանիան աջակցում է Հայաստանին Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի հետ կապերն ամրապնդելու հարցում, ինչպես նաև երկկողմ և բազմակողմ ձևաչափերում ֆինանսական օժանդակություն է ցուցաբերում Հայաստանի տնտեսությանը։ 2009 թվականի առաջին կեսի տվյալներով երկու երկրների միջև առևտրի ծավալը կազմել է մոտ 123 միլիոն եվրո։ Գերմանիայից հիմնականում Հայաստան են ներկրվում ավտոմեքենաներ, էլեկտրասարքավորումներ և քիմիական արդյունաբերության արտադրանք։ Նախագահ Սարգսյանի այսօրվա այցի օրակարգի մանրամասներն առայժմ հայտնի չեն։
Մամուլ օրվա մամուլից Իդինա Հովանիսյանը առանձնացրել է Ղարաբաղին վերաբերող հրապարակումները, լսենք նրա կազմած մամուլի տեսությունը։
Ադրբեջանն ամեն օր ուժի կիրառման սպառնալիքներ է հնչեցնում, հավանաբար դա արվում է բանակցությունները ձախողելու համար, Նյուզ-Այբիսի Մայ գազետայի հետ հարցազրույցում հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ադրբեջանը ձգտում է միայն մի սկզբունքի՝ տարածքային ամբողջականության սկզբունքին, ընդ որում իր սեփական մեկնաբանությամբ։ Դժվար է ինչ-որ մեկին համոզել, որ դու ընդունում ես Մադրիդյան փաստաթղթերը, եթե մերժում ես դրանց մեծ մասը, ընդգծել է արտգործնախարարը, հավելելով, որ Ադրբեջանն անտեսում է Մադրիդյան առաջարկների հիմնարար սկզբունքներից ինքնորոշման սկզբունքը, ինչպես նաև կոպտորեն խախտում է ուժի կիրառման կամ դրա կիրառման սպառնալիքը բացառող սկզբունքը։ Ղարաբաղի և Ադրբեջանի սահմանին տեղի ունեցած միջադեպին Հայաստանի ղեկավարության արձագանքը հատկանշական է իրադարձությունների հետագա զարգացման վեկտորի տեսակետից, գրում է լրագիրը։ Եթե հետևենք պաշտոնատար անձանց հայտարարություններին, այդ թվում և Սերժ Սարգսյանի, նշվում է, թե միջադեպն ուղղված է Ռուսաստանի դեմ։ Ինչ կարիք կա հայկական կողմի համար միջադեպը դնել ռուսական շահերի տակ։ Ինչու չորս հայերի սպանությունը պետք է վիրավորեր Դմիտրի Մեդվեդևին, ինչ արձագանք է սպասում մեր իշխանությունը Ռուսաստանից, գուցե նրան թվում է, թե վիրավորված Մեդվեդևը Ղարաբաղ ռուսական զորք կմտցնի, իսկ մեզ պետք է, որ Ղարաբաղում ռուսական զորք հայտնվի, հարցնում է պարբերականը։ Հայաստանը փորձում է բոլորին համոզել, որ բանակցային գործընթացի երկարաձգումը համապատասխանում է Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի շահերին, գրում է ադրբեջանական Ձերկլան, հավելելով. Դժվար թե Դմիտրի Մեդվեդևը այս անգամ պատահաբար նկատեց, որ սա արդեն այս ձևաչափով 6-րդ հանդիպումն է։ Ըստ էության, Ռուսաստանի նախագահը գործընկերներին ակնարկեց, որ ժամանակն է ինչ-որ հարցի շուրջ լրջորեն համաձայնության գալ, և դժվար թե Միացյալ Նահանգներն էլ շահագրգիռ լինի հակամարտության սառեցմամբ, թեկուզ նրա համար, որ այսօր հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը կախված է Ղարաբաղյան կարգավորումից։
Կիրակի օրը տեղական ընտրություններ են անցկացվել, մի քանի համայնքների ղեկավարներ են ընտրվել, դրանցից գլխավորը Գորիսի քաղաքապետի ընտրություններ։ Թեկնածուների համար տեղական ընտրություններին մասնակցելու սահմանափակումներ չկան, և իշխող հանրապետական կուսակցության թեկնածուն արդեն 4-րդ անգամ դարձավ քաղաքապետ։ Մեր թղթակից Անուշ Մարտիրոսյանը, որը Գորիս էր մեկնել, հետևում էր ընտրություններին, մոտավորապես 1 ժամ առաջ է վերադարձել։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Երեք Գորիսում անցկացված քաղաքապետի ընտրությունների նախնական արդյունքներով վերընտրվել է Սյունիքի մարզպետի հովանավորությունը վայելող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Ներսոն Ոսկանյանը։ Նա ըստ նախնական տվյալների հավաքել է քվեների ավելի քան 62%-ը։ Տվյալները Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց թիվ 37 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Ստեփանյանը։
Մասնակիցների թիվը 8562-ից 50%-ից ավել մասնակցություն ենք ունեցել թեկնածուներին։ Մուդովյան Ավետիք 3138, Ոսկանյան Ներսոն 5264, համավեր ունենք 157 քվեաթերթիկ։
Չորրորդ անգամ քաղաքապետ դառնալու հայտ ներկայացրած Ներսոն Ոսկանյանի և անկուսակցական բիզնեսմեն Ավետիք Բուդաղյանի հավաքած քվեների տարբերությունը 2126 է։ Ավետիք Բուդաղյանը քիչ առաջ Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ բողոք դիմումներ չի ներկայացրել ընտրատարածքային հանձնաժողով, նրան խնդրեցին գնահատել ընտրությունները։
Գորիս քաղաքում առաջ անգամ եմ ես լսում, որ 8550 մասնակցություն ա ունեցել։ Ընդհանրապես ոնց կարող ընտրությունների մասնակցել, չգիտեմ, մտածում եմ, թե ոնց այն չէ։
Ընտրությունների վերաբերյալ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում գնահատական տվեց նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Ազարյանը։
Ընտրությունն անցավ շատ հանգիստ, նորմալ մթնոլորտում, ընտրական ազգերի պարիզին համապատասխան, ամենակարևորը, որ շատ լավ ցուցակներ ունեինք։
Այս անգամ ինչու որոշեցիք Գորիսում հետևել։
Նախ որովհետև քիսով չափ ես եմ Գորիսից։
Ասած եք գնահատում փաստը, որ մարզպետ
անձան ունի մեջտեղ։ Ես ունեմ նմանահազանգ, որ համարզպետին տեսել եմ տեղամասը։ Տեղամասերում մեկում հաստատ մարզպետը որպես Գորիսի քաղաքացի քվեարկելու իրավունքն է, ես նրան խնդրում եմ, եթե անհրաժեշտություն չլինի, ինքնիսը տեղամասերով շրջի։
Երբ մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը դեռ չէր հասցրել շրջել ընտրատեղամասերով, հարցրինք, իսկապես վարչական աշխատողներին անձամբ է հրահանգել ընտրել Ներսոն Ոսկանյանին։
Ես ոչ թե հերքում եմ, ես ուրեմն զզվում եմ բացատրեմ, որ բոլոր կարուսներն էլ պատրաստական են Ներսոն Ոսկանյանին օգնելու։
Կիրակի օրը Լեհաստանում նախագահական արտահերտ ընտրություններ են անցկացվել, ապրիլի 10-ին Օթանավի աղետի զոհվեց Լեհաստանի նախկին նախագահ Լեհ Կաչինսկին, արտահերտ ընտրություններին որպես թեկնածու մասնակցում էր նաև նրա եղբայրը։ Նախնական արդյունքները հայտնի են, լսենք Հրայր Թամբրազյանի հաղորդումը։
Հիմա արդեն կարող ենք ասել, որ Լեհաստանում ավարտվեց նախագահական ընտրությունների առաջին փուլը, քանի որ նախնական արդյունքները վկայում են, որ թեկնածուներից և ոչ մեկը չկարողացավ ստանալ քվեների 50%-ը։ Լեհաստանի նախագահի պաշտոնակատար Բրանիսլավ Կամարովսկին, որը ներկայացնում է քաղաքացիական պլատֆորմը, առաջ անցավ մյուս թեկնածուներից ստանալով քվեների 41%-ը։ Բոլորին հետաքրքրում էր անշուշտ այն հարցը, թե որքան քվե կստանա Լեհաստանի զոհված նախագահ Լեհ Կաչինսկի եղբայրը Յարոսլավ Կաչինսկին։ Լեհ Կաչինսկին երկվորյակ եղբայրը ստացել էր միայն քվեների 37%-ը։ Վաղաժամկետ նախագահական ընտրությունները Լեհաստանում նշանակվեցին այն բանից հետո, երբ երկրի նախագահ Լեհ Կաչինսկին զոհվեց ապրիլի 10-ին տեղի ունեցած ավիավթարի հետևանքով։ Կաչինսկին և նրան ուղեկցող տասնյակ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ուղևորվում էին Սմոլենսկում գտնվող Կատին հուշահամալիր, ուր պետք է տեղի ունենար ամբողջատիրության զոհերի ամենամյա հիշատակման արարողությունը։ Յարոսլավ Կաչինսկին, ինչպես և իր եղբայրը, եվրոսկեպտիկ է։ Դա նշանակում է, որ նա դեմ է Եվրամիության ինտեգրացման գործընթացների, մշտապես քննադատում է Ռուսաստանը, Եվրամիությունը և Գերմանիան։ Կամարովսկին հակառակ դրան բարեկամաբար է տրամադրված գործարար աշխարհի նկատմամբ, կողմ է Եվրաինտեգրացման գործընթացներին։ Բրանիսլավ Կամարովսկին շնորհակալություն հայտնեց իր աջակիցներին, խնդրելով նրանցից ավելին անել։ Երկրորդ փուլում ընտրությունը կատարվելու է Լեհաստանի երկու հեռանկարների միջև, քանի որ իսկապես տարբերություններ կան, հայտարարեց Յարոսլավ Կաչինսկին։ Այսպիսով Լեհաստանը աստիճանաբար հաղթահարում է համազգային ողբերգության հետևանքները և պատրաստվում է հուլիսի 4-ին ընտրել իր հաջորդ նախագահին։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, կհանդիպեն երեկոյան ժամը 7-ին, առայժմ, այցելեք ինտերնետային մեր էջը www.azatutyun.am.